SBS Radio.
Fuq il-telefon minn Malta għandi pjaċir li nilqa u nitkellem mal-kantanta Christabel Burch li minn hawn uftit ieħor sa tirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision Song Contest. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Christabel u merħba fil-programm Malti tal-SBS fl-Awstralja.
Grazzi ħafna lilek ġew l-Australja kollha tal-SBS Radio.
Kif tħossok issa li żmien għal dan il-festival hekk kbir qed joqrob?
Filmi, palissa din preparamenti, l-axar fit rehearsals, l-axar fit filming, ġi għalura minn Londra u koll, u ovvjament baqa ftit ġimgħat, ftit ftitjiem, iktar minn ftit ġimgħat, baqa ftitjiem biex nitilqu u ovvjament nħossni, palissa nħossni eċitata.
X'tgħidilna dwar il-kanzunetta tabu bħala kompożizzjoni u lirika hija it-tip ta' mużika li tħobb tinterpreta?
Mela, il-kanzunetta hija kanzunetta pop. Inħobb inkanta kanzunetti pop ħafna. Però iktar minn hekk il-kanzunetta titratta dwar l-istigma it-tabu li hawn madwar is-saħħa mentali u nixtieq niksira biex ovvjament ngħid li dawk in-nies kollha li għaddejjin miżmin diffiċli biex ipiċċu lajnuna professjonali għaliex emme dal-għajnuna bazzikament.
Din hija kanzunetta kifet intwar is-saħħa mentali hawnhekk fl-Awstralja din hija kundizzjoni li qed tingħata importanza u għarfin sewwa f'dawn l-aħħar snin. F'Malta kemm hija kbira din il-problema tas-saħħa tal-mart mentali?
Ovvjament ma nafx eżatt min xiex ikun għaddej ħadd ieħor, però naħseb li hija xi ħaġa li tolqot kull familja, ġifieri naħseb li hija problema kbira.
U inti b'dil-kanzunetta nistgħu ngħidu li sirt ambaxxatriċ li qed tagħti għarfiel lil dil-kundizzjoni u x'hekk?
Iva, il-President l-Eċċellenza tagħha ħatritni bħala l-ambaxxatriċ tal-Fondazzjoni tagħha għal saħħa mentali u għal social well-being u ovvjament nagħmel minn kollox biex nipprova ngħin lil dawk in-nies b'mod in-ġenerali ngħin lil dawk in-nies kollha li għaddejjin miżmin diffiċli.
Għax hija kundizzjoni li ftit li xejn wieħed jitkellem dwarha għada kif tgħidilna l-kanzunetta tabu jisa
xi. Tabu.
Min huma il-kompożituru l-awtur tal-kanzunetta?
Il-kompożituri huma Thomas Gaysen u Gianni Sanchez u l-awtur huma jiena u Muxu.
U dil-kanzunetta inkitbet appostali?
Iva, mela. Jina kont parti mi songwriting team u kanzunetta nkitbet appostalija iva.
Il-video tal-kanzunetta huwa video drammatiku ħafna jmissel qalb. Fejn sar il-filming tiegħu u min kien responsabbli għalih?
Mela, kienu responsabbli PBS, il-direttur Gordon Bonello, u kien hemm bħala artistic director Steven Levi Vella. Il-filming sar Santirmu u Jonite Club ġewwa Malta.
Min barra il-video li bla dubju ħadlek ħafna ħin, min meta rbaħt il-festival hekk x'kienu l-impenji u l-preparazzjonijiet li kellek s'issa?
Ħafna vjaġġar biex kelli ndur pajjiżi f'Ewropa ovvjament biex nippromovi il-kanzunetta tiegħi tabu u sem Malta u ovvjament ir-rehearsals li ir-rehearsals televizjoni l-intervjuż. Ikun hemm ħafna impenji matul dan il-periodu, però jaxa ġizobi ħafna.
Nissoponi li kważi kważi meta rbaħt il-festival biex tirrappreżenta lil Malta, xogħlok huwa full time dik li hija pubbliċità u promozzjoni?
Fortunatament ma stajx naqaf nix-xogħol tiegħi għaliex jiena nieħu ħsieb kumpanija ta' kostruzzjoni u development u fortunatament ma stajx nieqaf. Allura kelli nipprova naħa ma stej. Jina accountant by profession u nmexxi kumpanija ta' costruzzjoni u development.
Inti bħala issem tiegħek bħala kantanta, ħadd sem kemm il-darba fil-festival tal-kanzunetta biex tipprova tirbaħ biex tirrappreżenta lil Malta. Kemm ilek li bdejt interessa ruħek fil-kant u l-mużika?
Inkanta minn dok kelli 3 snin, però ħadd sem fil-Eurovision mill 2014. U biss tis-sena 2017, ġifiri ma tantx jien nieħu sen. Però hemm li ħaġa importanti fil-ħajja hija il-perseveranza għalix ovvjament bil-saxħa ta' l-esperienzi li diġa kelli ma naħsibx ikollna fejn fejn wasalt illu m'hawnhekk biex nirrappreżenta lill-pajjiżi.
Kienet gdejjem ħolma tiegħek li tirrappreżenta lil Malta f'dan il-Festival Prestigious.
Kieku ma kont mhux hemm żgur għaliex xina li nagħmel nagħmlu biex ovvjament timmu tajjeb u nipprova nagħmel l-almu tiegħek għal kollox għal dak kollu li nagħmel.
Inti waħda mill-kantanti żgħażagħ Malti li qed tagħmel isem, kemm il-darba tkellimt ma' kantanti Maltin stabbiliti u kantanti veterani u dejjem il-kliem jaqa' fuq il-limitazzjonijiet u n-nuqqas ta' opportunitajiet f'Malta. Inti x'taħseb dwar dan?
Ifini, l-unika ħaġa naħseb li għandna nieqsa hija l-azzjoni għaliex nemmen li għandna l-ħila ta' kantanti barranin ovvjament li f'Malta għasal sawek, ovvjament, hija l-popolazzjoni li hija l-limitazzjoni tagħna, naħseb jiena.
U għal dawk li huma opportunitajiet, ħafna kantanti żgħażagħ iħarsu lejn il-Eurovision bħala.
Illum il-ġurnata d-dinja hija żgħira ħafna, jiġifieri ħafna Maltin jmorru jesperjenzaw pereżempju kienu barra mixtuqna m'għadix jiġifieri xi ħaġa kbira li titlaq mill-pajjiż. Biex ovvjament issib opportunità biex tur it-talent tiegħek ma' maħsad ikbar tagħmel.
Qed tinna li dalwaqt ħalli Malta għal Lisbona, x'inhu huma l-pjanijiet?
Nitlaq Malta fl-ewwel ta' Mejju u ovvjament nibqa' hemmhekk sas-semifinali hopefully jekk nagħmilha tal-finali. Rehearsals però qatt m'għandix ix-schedules hemmhekk so limitata eżattament x'nista' ngħid u m'għalhekx naf li ħajkolli xi performances ukoll. Però rehearsals, ovvjament, u performance ta' dakinhar hija ħaġa importanti.
Kristabel, jiena nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek, is-semija tagħna fl-Awstralja japprezzaw ix-xogħol tiegħek u l-preparazzjoni.
U
jkun x'ikun ir-riżultat aħna mill-Awstralja nkunu qegħdin insegwuk u aħna kburin bik li qed tirrappreżenta lil pajjiżna u bħala pajjiż li qed jieħu sehem fil-Eurovision nkunu wkoll nistgħu nivvutaw ukoll u bla dubju l-vot tagħna jkun għalik u għal Malta
tagħna. Perfekt taħdu fija u f'Malta.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.